Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Četvrtak je 29. august, vijesti dana. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u zvaničnoj posjeti Srbiji. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell pita članice Evropske unije o mogućim sankcijama nekim izraelskim ministrima. Novi napad na Kijev dok Ukrajina obilježava dan sjećanja. Pošta Kosova otvorila je svoju prvu jedinicu u Sjevernoj Mitrovici. Mjesec dana pritvora za trojicu uhapšenih direktora u šumama Republike Srpske. Policija oduzima nelegalno stečenu imovinu uhapšenog načelnika Trnova Ibre Berile na Bjelašnici kod Sarajeva. U ovoj emisiji još možete čuti. Pritisak koji vlasti provode nad civilnim sektorom udaljava Srbiju od Evropske unije, izjavila je Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je jedan sada talas prilično autokratskih tendencija, svakako može da dovede do blokada i zastoja.
Pacijentica oboljela od rijetke bolesti u Bosni i Hercegovini 8 mjeseci čeka na lijek.
Da samo živim bez bolova.
Centralni stadion u Podgorici, na kojem su crnogorska reprezentacija ali drugi istaknuti klubovi do sada igrali mečeve, pod suspenzijom je UEFA zbog katastrofalnog stanja travnjaka. Bivši sportski novinar Vesko Vučković.
Evo i ovi drugi stadioni imaju vrućinu i sve na starom aerodromu i u Nikšiću i Kotoru i svugdje. Pa je svugdje se zalivaju, a ovi imaju najbolji uslovi u Podgorici.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron boravit će u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra. To je druga posjeta predsjednika Francuske Srbiji u posljednjih 5 godina, dok istovremeno dvije zemlje jačaju odnose. Neće samo političke teme poput srpskih eurointegracija ili namjera Srbije za nabavku francuskih vojnih aviona biti na dnevnom redu posjete Srbiji i francuskog predsjednika Macrona, već i vještačka inteligencija. Priča Ljudmile Cvetković.
Međunarodni kredibilitet Srbije u oblasti veštačke inteligencije prepoznat je kroz uspješnu kandidaturu za predsjedavanje globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju 2025.
Navela je ZRS ambasada Francuske. Globalno partnerstvo za veštačku inteligenciju je međunarodna inicijativa osnovana 2020. sa ciljem odgovornog i bezbednog razvoja i upotrebe veštačke inteligencije. U odgovoru ambasade se dodaje da je Francuska podržala ovu kandidaturu jer želi da podrži Srbiju u ovoj ambiciji u par excellence sektoru budućnosti, kako je navedeno. Upravo na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i kanadskog premijera Justin na Trudeau osnovano je globalno partnerstvo za veštačku inteligenciju. Srbija je primljena u članstvo 2022. U Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija vlade Srbije kažu ZRS da ovo globalno partnerstvo spaja predstavnike država članica i renomirane eksperte u oblasti veštačke inteligencije.
Ovo nam daje priliku da sarađujemo na više nivoa i da se upoznamo sa iskustvima drugih zemalja u razvoju i primjeni veštačke inteligencije.
Navedeno je u odgovoru. Kako veštačka inteligencija može biti i korisna i opasna u isto vrijeme, potrebna je standardizacija i globalni konsenzus oko ključnih tačaka. Na to ZRS ukazuje Ljubiša Bojić iz Laboratorije za digitalno društvo Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, upitan šta Srbija dobija članstvom u globalnom partnerstvu.
Male zemlje poput Srbije imaju priliku da ostvare značajan uticaj na etičke aspekte veštačke inteligencije, kao i da doprinesu globalnim sporazumima i zakonima koji ne mogu biti ograničeni samo na jednu državu.
Naveo je Bojić u pisanom odgovoru. Zdravstvo i biotehnologija, energetika, transport, bezbednost i poljoprivreda su oblasti koje Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija navodi kao plan za razvoj veštačke inteligencije. U ovom ministarstvu kažu da su državna administracija i obrazovanje značajne oblasti u kojima se primjenjuje veštačka inteligencija, kao i da javni sektor počinje da razvija rješenja koje uključuju veštačku inteligenciju. Prema indeksu spremnosti za veštačku inteligenciju koji objavljuje britanska organizacija Oxford Insights, Srbija je na 57. mjestu od 193 zemlje. Kao najznačajniji projekat Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija navodi Nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju, super računar u državnom data centru u Kragujevcu, koja je pokrenuta krajem 2021.
Ova platforma omogućava univerzitetima, institutima i razvojnim kompanijama da razvijaju rešenja koja uključuju veštačku inteligenciju potpuno besplatno.
Navelo je ZRS ministarstvo. U Srbiji su donete etičke smernice za razvoj, primjenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije, ali usklađenost sa ovim smernicama u ovom trenutku nije obavezna. Radi se i na izradi nacrta zakona o veštačkoj inteligenciji, čije se usvajanje očekuje do kraja 2025.
Najvažnije je ostvariti balans između podsticaja za privredu i zaštite prava građana. Imamo priliku da ponudimo jedinstvena zakonodavna rešenja, ali ona moraju biti usklađena sa onim što radi Evropska unija.
Naveo je Ljubiša Bojić. Evropska unija je u maju usvojila zakon o veštačkoj inteligenciji kako bi se obezbedili njeni pouzdani sistemi na tržištu Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pritisak koji vlast provodi nad civilnim sektorom udaljava Srbiju od Evropske unije, izjavila je Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Radio Slobodna Evropa. Ovaj savez u kom je 850 nevladinih organizacija koje podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju, otvorenim pismom obratio se najznačajnijim institucijama u državi, izrazivši zabrinutost za stanje demokratije i ljudskih prava. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Konvent je od premijera Miloša Vučevića i predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić zatražio da hitno obezbede institucionalni dijalog.
Očekujemo da se oni ograde od daljeg učešća u toj jednoj hajci na ljude, e sada uslovima u kojima isti ti ljudi se od strane nosilaca vlasti označavaju kao neprijatelji države. Mi sada treba da dođemo u situaciju da neki od njih treba da sede sa predstavnicima institucija, to je zaista sada prilično problematično.
Rekla je za naš program Bojana Selaković iz Konventa za Evropsku uniju. Ta organizacija podsjeća da su posljednjih sedmica učestala hapšenja građanskih aktivista i da provladini tabloidi vode kampanju protiv NVO sektora sa akcentom na inostrane financije. U danima nakon protesta 10. avgusta u Beogradu protiv rudarenja litijuma na zapadu Srbije uhapšeno je više građanskih aktivista. Jedan od njih, Ivan Bjelić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poruka jasna.
Neko je poslao tri mlada čoveka u zatvor za primer drugim mladim ljudima koji se bune. Vlasti upravi sve moguće mehanizme i poluge institucija kako bi se obračunavala ne sa neistomišljenicima, nego sa svojim građanima, sa svojim narodom.
Informativni razgovori sa administratorima internet adresa o ekologiji i policijska zadržavanja stranih državljana koji podržavaju proteste u Srbiji ređali su se u nedeljama nakon demonstracije u Beogradu. Posljednji slučaj policijsko zadržavanje pevačice iz Hrvatske Severine Vučković otkrio je da vlast u Beogradu ima listu stranaca koji su nepoželjni. Nacionalni konvent u Evropskoj uniji upozorio je da su na tom spisku i članovi njegove radne grupe koja prati dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.
Verovatno zbog toga što im se ne dopada to što te osobe govore, to nisu spiskovi koji se odnose na strane državljane samo, već na njima ima i državljana Republike Srbije, koji očigledno govore ono što se nekome ne dopada.
Rekla je Bojana Selaković. Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Konvent podsjeća da na evropskom putu Srbija ima obavezu da obezbedi ljudska prava, slobodu izražavanja i okupljanja. Također su konsultacije vlade i skupštine sa konventom o pitanjima integracija obavezne, jer on predstavlja javnost u celokupnom procesu od izrade zakona do finalnih državnih odluka. Bojana Selaković kaže da vlada mora da se opredeli da li nastavlja rad sa civilnim sektorom.
Ovo je jedan sada talas prilično autokratskih tendencija, svakako može da dovede do blokada i zastoja. I još jednom pokazuje da verovatno i dalje mi ne možemo da govorimo o suštinskoj i vrednosnoj orijentaciji Srbije da bude deo tog kluba koji se zove Evropska unija.
Po godišnjem izveštaju Globalnog saveza organizacija civilnog društva Civicus, Srbija u posljednjih 5 godina važi za zemlju u kojoj se opstruiraju aktivnosti građanskog društva. Ivan Bjelić kaže da građani pružaju otpor masovnim protestima protiv litijuma.
Ako tu bitku ne budemo dobili zajedno sa ljudima koji u institucijama svoj posao rade kako treba, ako oni ne budu stali u zaštitu samog naroda, ovdje više neće biti ne normalno života, nego više o ljudskim pravima nećemo ni raspravljati.
Na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom, Ministarstvo Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nije odgovorilo, već je saopštilo da nije nadležno za takve informacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Već godinu dana u BiH entitetu Republika Srpska primjenjuje se zakon prema kojem je kleveta krivično djelo. Novinari, aktivisti i međunarodna zajednica su uoči njegovog usvajanja upozoravali da vlasti u Republici Srpskoj to ne rade, jer će time sputati građanske slobode. Kakvi su rezultati primjene ovih zakonskih rješenja, istražio je Goran Katić.
Nula optužnica, jedna naredba o sprovođenju istrage i nešto manje od 130 krivičnih prijava. To je rezultat godinu dana primjenjivanja izmjena krivičnog zakona Republike Srpske, kojima je u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu ponovo kriminalizovana kleveta. Kako pokazuju podaci koje je Radio Slobodna Evropa prikupio od 6 okružnih javnih tužilaštava u Republici Srpskoj, najviše prijava je bilo na području koje zahvata Banja Luka, 71, a najmanje u Prijedoru, samo 3. Banjalučki advokat Aleksandar Jokić, koji je radio analizu primjene zakona, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju mrtav propis i da se krivične prijave samo gomilaju dok svi žive u strahu.
Do sada se rijetko pribjegavalo tužbama za klevetu, pribjegavalo se, ali ne toliko često zbog troškova postupka, dužine trajanja postupka.
Prema njemu, odredbe zakona znače i neefikasne postupke, jer tužilaštvo ima problem da utvrđuje neke činjenice, kao na primjer u situaciji kada osoba A objavi da je osoba B pronevjerila sredstva javnog preduzeća. Pojašnjava da se u tom slučaju mora dokazati više stvari, da li je došlo do pronevjerje, da li je osoba optužena za klevetu govorila neistine i da li je znala da se radi o neistini u trenutku objave. Urednica projekta Slobodno.org i novinarka portala Kapital.ba Andrijana Pisarević rekla je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da ukupni broj prijava pokazuje da su neki jedva dočekali da se osvete i uvale nekoga u krivični proces.
Ipak, tih 120 prijava do sada nisu proizvele nijedno podizanje optužnice, što govori da je i tužiocima i sudijama jasno da izgovorena riječ ne može biti krivično djelo u današnjem društvu koje sebe voli nazivati demokratskim.
Dodaje da su naši sudije i tužioci, za razliku od političara, mahom obrazovani ljudi, svjesni da im zakone donose oni koji pojma nemaju o pravnoj praksi, o slobodi govora i novinarskog poziva. Novinar portala Gerila.info, Đorđe Vujatović, za Radio Slobodna Evropa kaže da nije ništa značajno mijenjao u svom poslu.
Kada radim, recimo, istraživačke tekstove, uglavnom se oslanjam na dokumente i tražim izjave, dakle, svih zvaničnika koji su navedeni u tim određenim nekim dokumentima i tražim potvrdu, to jest validaciju tih informacija koje dobijam.
On ocjenjuje da su se zakonske izmjene u prethodnih godinu dana postavile kao alat za političke prijetnje i političke ratove, te da utiču na sve građane u Republici Srpskoj, ne samo na medijsku zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je da je započeo proces postavljanja pitanja članicama Unije da li žele da uvedu sankcije nekim izraelskim ministrima. Borrell nije naveo imena izraelskih ministara protiv kojih bi mogle biti uvedene sankcije. Detaljnije će Leila Omeragić-Ćatić.
Iako Josep Borrell nije imenovao nikoga, govoreći u Briselu o tome kako je počeo proces traženja od država članica da razmotre mogućnost uvođenja sankcija protiv nekih izraelskih ministara, dan ranije je javno kritikovao izraelskog ministra vanjskih poslova na društvenim mrežama, prenosi Reuters. U objavi na X-u u srijedu Borrell je naveo da paralela koju je povukao ministar Katz posebno u vezi s evakuacijom palestinskih stanovnika prijeti da dodatno potakne nestabilnost. Operacija koju je Izrael pokrenuo u srijedu ujutru uključivala je napade izraelske vojske na nekoliko gradova na zapadnoj obali, uključujući Jenin i Tulkarem. Uoči samog sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije, obraćajući se medijima, Borrell je rekao:
Pokrenuo sam postupak kako bih pitao države članice da li žele, da li smatraju prikladnim da na našu listu sankcija uključe neke izraelske ministre koji su upućivali poruke mržnje, neprihvatljive poruke mržnje protiv Palestinaca i predlagali stvari koje jasno krše međunarodno pravo i predstavljaju poticanje na ratne zločine.
Europska unija je početkom augusta kritikovala krajnje desničarskog izraelskog ministra Bezalel Smotriča zbog sugestije da bi bilo opravdano i moralno izgladnjivati 2 miliona stanovnika pojasa Gaze kako bi oslobodili desetine zarobljenih talaca na palestinskoj teritoriji. Europska unija je saopštila da namjerno izgladnjivanje civila ratni zločin. Na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije danas u Briselu bit će riječi o pokušajima postizanja dogovora o prekidu vatre u pojasu Gaze i oslobađanju talaca koje je palestinska grupa Hamasa koju sjedinjene Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, uzela u napadu na Izrael 7. oktobra. Od tada je u izraelskoj ofanzivi na pojas Gaze ubijeno više od 40.000 ljudi, navode tamošnje zdravstvene vlasti. Na sastanku u Briselu razgovara se i o ratovima u Ukrajini kao i o spornim predsjedničkim izborima u Venecueli. Sastanak je neformalan, što znači da se ne očekuje da ministri donose zvanične odluke. Diskusija o rusko-ukrajinskom ratu sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Dmitrom Kulebom je prva tačka dnevnog reda. Skup je prvobitno trebalo da bude održan u Budimpešti, ali su ga ministri premjestili u Brisel iz protesta zbog sastanka mađarskog premijera Viktora Orbana s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom početkom jula. Ministri će zatim ručati sa turskim ministrom inostranih poslova Hakanom Fidanom kako bi razgovarali o odnosima Evropske unije i Turske i globalnim pitanjima od zajedničkog interesa, navodi se u saopštenju diplomatske službe Evropske unije. Ministri vanjskih poslova članica Evropske unije razgovarat će o političkoj krizi koja je zahvatila Venecuelu nakon predsjedničkih izbora 28. jula. Vrhovni sud Venecuele je prošle nedjelje presudio da je sadašnji predsjednik Nicolas Maduro ponovo izabran, dok više zemalja Južne Amerike kao i Sjedinjene Države navode da su ti rezultati lažni i pobjednikom izbora smatraju opozicionog kandidata Edmunda Gonzalesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić Ćatić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku tema iz Bosne i Hercegovine. Za jedan mjesec 30.000, za godinu 350.000 eura. Toliko košta lijek Givosiran ili Givlari, na koji 8 mjeseci čeka 26-godišnja Mila Zukić iz Mostara. Ovaj lijek u Bosni i Hercegovini nije registrovan. Početkom jula vlada Federacije BiH zadužila je Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja da nabavi lijek. Međutim, do danas nije osiguran. Prema toj odluci vlade, lijek bi se finansirao iz tekuće budžetske rezerve na period od godinu dana. Više o temi Melise Teletović.
Želim samo da živim bez bolova. Ovakvu svoju borbu sa rijetkom bolešću, od koje jedina boluje u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa priča Mila Zukić iz Mostara. Prije godinu dana dijagnostikovana joj je rijetka bolest akutna intermitentna porfirija koja pogađa jetru. Ukoliko se bolest ne liječi, posljedice mogu dovesti do nepokretnosti, pa čak i smrti.
Da samo živim bez bolova. Baš malo prije doktorica govorila, Mila, ali kako funkcioniraš? Kako kažem, ono, popijem taj tramadol koji me popustim. Došla sam u tu fazu da mi ne nije da mi prestanu bolova od njega, ali malo ga smanji na 50%, jel, jačinu bola, i onda ja nekako funkcioniram, naučila sam živjeti s tim. Samo je, kažem, samo molim Boga da ne dođem u tu fazu da ne mogu da dišem. To je to.
A Mili su doktori u Hrvatskoj ustanovili rijetku bolest porfirija. Tada je određena terapija Normosang, koju je plaćala više od 2.500 eura mjesečno. Nakon lošeg dejstva tog lijeka prepisan joj u februaru Givasiran i od tada kreće njena borba za nabavku tog lijeka.
Pa nadamo se da bi pomogao toliko, evo, da se mogu vratiti na posao i da mogu da funkcionira. Tim da je samo jedna pacijentica u Zagrebu primala ovu terapiju, po navodima doktora da je pomogla i da joj pomaže, ali ona nije mogla, ona je istrpila, pola godine samo primala terapiju, nije valjda mogla više izdržati.
Na prijedlog Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, vlada je u julu usvojila informaciju o nabavci lijeka za jedinu pacijenticu oboljelu u Bosni i Hercegovini. U toj informaciji Ministarstvo zdravstva je navelo kako Milino zdravstveno stanje iziskuje hitnost nabavke tog lijeka. Ministar zdravstva Federacije Nediljko Rimac u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ovo ministarstvo odobrilo i dalo saglasnost na interventni uvoz lijeka. Radi se o uvozu prve tri doze terapije, kaže Rimac, te dodaje kako će uskoro novac biti na raspolaganju Federalnom zavodu.
Financijski transfer je u dijelu za koje je nadležno Ministarstvo zdravstva izvršen, te se predmetni novčani iznos uskoro treba naći u operativnim sredstvima Zavoda za osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.
Iz Zavoda za osiguranje i reosiguranje Federacije, koji treba osigurati lijek za Milu, za Radio Slobodna Evropa su kazali da će lijek biti nabavljen, ali ne precizirajući kada će se to i desiti. Dodaju kako trenutno iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti financiraju prioritetne programe zdravstvene zaštite od interesa za federaciju, kao i prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite. A Milina doktorica Maja Karin, gastroenterolog u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru, za Radio Slobodna Evropa kaže kako se Amilina bolest ne može liječiti nikakvom analgetskom terapijom niti teškim lijekovima opijaidima, te dodaje da bolest porfirija u BiH medicini nije prepoznata.
Iz kliničkog iskustva moram reći da, obzirom da je bolest tako rijetka, mi nemamo ni mogućnost dijagnostike, koliko znam, ne znam, nisam sigurna za Sarajevo, naš kliničko bolnički centar nema mogućnost ni ovo kod postavljene sumnje, čak ni ovoga da radimo dijagnostičku obradu. Tako da moram reći da klinička slika je dosta šarolika, vrlo često kažem u medicini neprepoznata od strane medicinskog osoblja.
Status rijetkih bolesti nije prepoznat u BH entitetu Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je oblast zdravstva na nivou 10 kantona, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Udruženja oboljelih od cistične fibroze Elvira Muhić. Muhić dodaje kako nema pomaka na sistemskom rješavanju problematike rijetkih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ono što je meni poznato je da smo prošle godine dobili poziv od strane Federalnog ministarstva zdravstva da se formira radna grupa za pisanje prednacrta za zakona o rijetkim bolestima. Međutim, do dana današnjeg mogu pouzdano reći da niti jedan sastanak te radne grupe nije održan.
U Federaciji BiH oko 180.000 stanovnika moglo bi biti pogođeno nekom od rijetkih bolesti, navedeno je na stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije. Klinički registar oboljelih se vodi u Centru za rijetke bolesti, do sada je uvršteno oko 200 dijagnoza, ali lista nije konačna. Također, lijekovi za oboljele od rijetkih bolesti su jako skupi. Prema podacima Saveza za rijetke bolesti Federacije Bosne i Hercegovine, samo lijek za oboljele od spinalne mišićne atrofije na godišnjem nivou košta oko 1.000.000 maraka za jednu osobu. U program terapije od 30. marta ove godine, koja se financira putem Zavoda zdravstvenog osiguranja, 16 je oboljelih i uglavnom je riječ o djeci i mladima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Udruženje Adopti Srebrenice će u naredna 3 dana organizovati tradicionalnu manifestaciju pod nazivom Sedmica sjećanja. Priredit će se 10 prigodnih programa, sve pod sloganom Na odlasku. Sadik Salimović ima detalje.
Manifestacija Sedmica sjećanja 16. po redu ponudit će u naredna 3 dana niz kulturnih sadržaja i panel diskusija. Valentina Gagić iz udruženja Adopt pojašnjava naziv manifestacije Na odlasku.
No, sam naziv Međunarodne sedmice sjećanja simbolizuje odlaske na različitim nivoima. I evo, kao i sve naše aktivnosti na kraju krajeva, tako i ova manifestacija nekako je usmjerena na i očuvanje sjećanja, ali na promociju dobrih međuljudskih i komšijskih odnosa.
Sedmica sjećanja nudi niz zanimljivih sadržaja, kaže Valentina Gagić.
Evo, večeras najavljujemo promociju knjige Gromoglasni šapat od Josipa Milanovića. Knjiga je veoma, kako bih rekla, i emotivno pisana, ali prepoznata u svijetu književnosti. Bila je 2022. nagrađena kao jedna od najprodavanijih novo napisanih knjiga. U goste nam dolazi Senka Marić, književnica, pjesnikinja, aktivistkinja, jedna sjajna umjetnica koja će promocijom svoje knjige Gravitacija, na kraju krajeva i drugih dijela, kao i razgovorom sa našom publikom, vjerujem, ostaviti jedan snažan pečat ovdje u Srebrenici.
Mladi iz Srebrenice imat će priliku da učestvuju u radionici na kojoj će se prezentovati aktivnosti udruženja Adopt.
U petak i u subotu imamo otvorenu radionicu, odnosno imamo radionicu za mlade koja se bazira na sadržaju dokumentacionog centra, analize i prezentacije onog što radimo kao Adopt, ali evo, mladi će imati priliku da na jedan kreativan i sadržajan način radi sa umjetnicima i da rezultate svoga rada javno prezentuju tokom sedmice sjećanja.
Sedmica sjećanja završit će se panel diskusijom, kaže Valentina Gagić.
Panel diskusija pod nazivom Srebrenica na raskršću i gosti, odnosno panelisti, su nam profesor Nenad Veličković, zatim naš sugrađanin Senad Đuzić i Zoran Ćatić iz Sarajeva.
Ova manifestacija je prilika da se iz Srebrenice pošalje pozitivna slika ovog grada, napominje Bekir Halilović, predsjednik Skupštine Adopta.
cilj sedmice sjećanja predstaviti Srebrenicu u jednom boljem svjetlu. Svjetlu koje je Srebrenicu kao mjesto, kao grad, predstavlja kao mjesto u kojem itekako postoji život kojeg treba njegovati tokom cijele godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pogled preko granice. Program radija Slobodna Evropa.
Crna Gora nema stadion na kojem se po standardima Evropske fudbalske unije mogu igrati utakmice najvećeg ranga. Centralni stadion u Podgorici, na kojem su crnogorske reprezentacije, ali i drugi istaknuti klubovi do sada igrali mečeve, pod suspenzijom je UEFA zbog katastrofalnog stanja travnjaka. Teren je suv i na više mjesta nedostaju travnate površine. Nadležni to objašnjavaju visokim temperaturama, ali i terenom kojem je istekao rok. O tome čija je odgovornost za ovako stanje i ima li rješenja poslušajte u prilogu Anete Durović.
Prvi put od sticanja nezavisnosti 2006. godine crnogorska fudbalska reprezentacija će van Podgorice biti domaćin. Utakmicu Lige nacija Sokoli će sa Velsom 9. septembra odigrati u 50 km udaljenom Nikšiću. Ova odluka nije prijatna za navijače Velsa koji su planirali da dođu u Podgoricu, saopštili su iz Fudbalskog saveza Velsa 27. avgusta. U Podgoricu je prema navodima kluba iz Velsa planiralo da dođe oko 700 navijača koji su već rezervisali smještaj. Nikšić je od Podgorice udaljen oko sat vožnje, autobusom ili vozom. Činjenica da Crna Gora nema stadion koji zadovoljava potrebe nacionalnog tima i sve uslove takmičenja u kojima nastupa naša selekcija jeste porazna za sve nas, saopšteno je za RSE iz Fudbalskog saveza Crne Gore. Ipak, loše stanje na terenu u gradskom preduzeću sportski objekti koji gazuju stadionom pravdaju tropskim vrućinama i dotrajalim terenom. Davno je dostigao biološki maksimum. Istekao mu je rok trajanja i potrebno je obezbijediti novi, kazuje Aleksandar Vučković u saopštenju krajem jula. Ovu odluku dobro nisu dočekali ni domaći navijači. Nekadašnji sportski novinar Vesko Vukčević.
Neće da priznaju svoju grešku, pa da se trava kao bakteriološki nije ispravna, pa kao ispitivali su, evo i ovi drugi stadioni imaju vrućinu i sve na starom aerodromu i u Nikšiću i Kotoru i svugdje, pa je svugdje se zalivaju, a ovi imaju najbolji uslovi u Podgorici.
A odluku o premještanju utakmice u Nikšić donijeli su delegati UEFA, kontrolnog organa evropskog fudbala, nakon što su 25. avgusta posjetili Podgoricu. Prethodno su i u julu ocijenili da je teren ovog stadiona neprikladan za revanše drugog kola kvalifikacija za ligu između Dečića i Dinama iz Batumlja i Podgoričke budućnosti i CSKA iz Sofije. Utakmice su odigrane u susjednom Danilovgradu. Međutim, ni mjesec nakon toga stanje na gradskom stadionu nije se poboljšalo i pripremilo za utakmicu s Velsom, iako su nadležni obećavali uspješnu sanaciju. Naš sagovornik Vesko prisjeća se kako se nekada teren održavao.
Tada je zalivanje bilo iz gradskog vodovoda i bile su samo 3 ili 4 sa strane šahte, gdje je voda, i onda je čovjek koji je to radio, on je, ja kao dijete ga pamtim, on je tada imao 30-40 godina, on je greo ona crijeva teška, sve je vukao na leđa i onda da se ne bi trava oštetila stavljaju plastičnu tablu, onda crijevo legne na tablu, da ono voda, onaj pritisak vode na ide sa table, da ne ide direktno na travu sa crijeva, razumijete?
U Fudbalskom savezu Crne Gore navode da je rješenje prema preporukama eksperta koji je obavio posljednju inspekciju zamjena kompletne podloge na gradskom stadionu. Zamjena mora biti urađena hitno jer ukoliko se zadrži postojeća podloga uz sve aktivnosti sportskih objekata na sanaciji štete i ulaganje maksimalnih napora da se dovede na zadovoljavajući nivo, ne garantuje da će biti moguće odigravanje novembarskih mečeva reprezentacije. Ukazuju da im je potrebna pomoć lokalnih samouprava i države koja je, kako kažu, ključna. Iz vlade su za RSE poručili da stoje na raspolaganju da se dođe do rješenja. Uradit ćemo sve što je u našoj nadležnosti kako bismo svi zajedno nastavili da radimo na poboljšanju sportske infrastrukture u Crnoj Gori i sportskoj Evropi poslali najljepšu moguću sliku. Odgovor je iz vlade. Gradski stadion u Podgorici izgrađen je 1947. godine i od tada je više puta rekonstruisan. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.